Ēriks Ādamsons Lielas spodrības gaismā. Dažam patīk polisandra vai rožkoka mēbeles, citam zila vai zeltaina porcelāna trauki, bet Rihardam Beitānam visvairāk patika gobelēni, sevišķi 14. un 15. Gadu simteņa vecfranču bilžu sienas tepiķi, kur sidrabainiem un ziliem sarkaniem un zaļiem diegiem ieaustas makabeju kaujas, septiņu nāves grēku un ķēniņa Hlodviga dzīves ainas. Reiz Rihards abrīnojušos bilžu tepiķus Reimsas katedrālē un Anžeras pils kapelā. Bet nu viņš, bijušais Mākslas akadēmijas audzēknis un kāda Latgales garnizona kājnieku pulka obligātā dienesta seržants, gauži sarūktināts aplūkoja mūka cellē līdzīgās kazarmu istabas pelēkās sienas un atcerējās savu draudzeni Jadvigu. Pēdējā laikā viņš arvien biežāk saistīja savas patīkamās pārdomas par gobelēniem un rūgtās pārdomas par savu trūkumu ar Jadvigu, jo viņa bija ne tikai, kā Rihardam šķita, visai daiļa un labu gaumi apveltīta, bet arī ļoti bagāta, Latviju dārzniecības īpašnieka un poļu muižnieces meita. Priekš dažiem mēnešiem viņi iepazinās kādā mazā siltā garnizona pilsētas kafejnīcā un ātri iedraudzējās. Parasti viņi satikās svētdienās, pilsētas dārzā, kafejnīcā vai vecticībnieku kapsētā, kur kūkoja dzeguze un sīki zvani skanēja, līdz beidzot Jadviga to uzaicināja ierasties viņas vecāku mājās apskatīt dāliju kolekciju. Rihards novērs acis no vienkāršām kazarmu istabas sienām, uz kurām viņš tik labprāt būtu redzējis Anžujas hercoga Leopolda pirmā bilžu tepiķu apokaliptiskās ainas un devās uzposties. Bija svētdiena. Jau sestdien viņš bija apmeklējis veļas mazgātavu, un sagādājis sev tīru veļu, jo viņš nezināja lielākas un pazemojošākas ciešanas par netīrību. Tādēļ veļas mazgātava, it kā rudens kortenziju ziediem piebārstīta, viņam šķita līdzīga gaišu garu mājvietai, kas dod laimi miesai un dvēselei. Neviena grāmata un neviens zieds nedeva viņam tādu apmierinātību kā izmazgātas veļas sainītis. Vēs no lietus ūdens, pilns ziepju smaržām un šur tur klāts viegliem zilumu plankumiem kā ruzu puķu ēnām. Viņam patika pirms svētku dienas, kad pagalmo žūst veļa, kad veikalu skatlogi lepojas ar smalku audeklu un kad ļaudis steidzas mājās ar spodras veļas sainīšiem, kad visu pasauli it kā apņēma lielas spodrības maigā gaisma. Seržants Rihards Beitāns aizgāja līdz pulka vasaras nometnes upītei, kas smaržoja pēc ceļmalas lapām un sūnām. Turpat uz mauriņa viņš noklāja spožot vieli un uz tā uzlika medus krāsas ziepju gabalu. Trīs reizes viņš tā ieziepējās, ka kuplas putas līdz elkoņiem apklāja viņa rokas, pie kam galva ar aizķepētu muti, acīm, degunu, ausīm, izskatījās kā sniega vīram, un balti čūkstoši kamoli viegli iekrita un izkusa straujā ūdenī. Kāju pēdas viņš berzēja uz ķieģeļa tik ilgi, kamēr tās kļuva purpur sarkanas. Plaukstas cītīgi mazgājot, drīz palika krunkainas kā veļas mazgātājai. Beigās viņš tās noskaloja dzidrā straumē un nosasināja dvielī. Tad viņš apģērba tīru veļu, nospodrināja nagus un atkal atgriezās kazarmās, kur ietērpās jaunās virsdrēbēs, un pēc tam, apzinādamies, ka ir ļoti tīrs, gaišs un viegls, steidzās uz pilsētu. Pēc pusstundas viņš nonāca pie pussagravušā tirgus ābolu laukuma brīnum maziem krodziņiem, kuri atgādināja rotaļlietas. Tās bija sīkas un vārīgas mājiņas, un tā vien likās, ka spirgtāks vējš tās viegli aiznesīs pāri upēm, mežiem un pļavām. Kad Rihards pagāja šiem krodziņiem garām, viņa priekšā izplatās plašs klajums, aiz kura sākās vecticībnieku kapsēta. Klajumā atradās vairākas dažādiem atkritumiem, zirgu mēsliem un dubļiem pilnas dziļas bedres. Tuvumā nebija redzams neviens cilvēks. Tikai gadus piecus vecs zēns pie kādas mēslu bedres omulīgi rotaļājās ar tukšu, sarūsējušu skumbriju bundžu. Pēkšņi zēnam aizķērās aiz kāda sadauzīta kapakmens kāja, un tas iekliekdamies atmuguriski iekrita bedrē. Rihards Beitāns satrūkās un piesteidzās pie bedres. Smaga izkārnījuma smirdoņa tam aizrāva elpu. Viņš aizsedza seju ar savu mirdzoši balto kabatas lakatiņu, kas bija viegli iesvaidīts ar magnolīju smaržūdeni. Tad Rihards ieskatījās bedrē. Tā bija ļoti dziļa, un tās vidu piepildīja dubļiem un lietus ūdeni sajaukta virca, virs kuras pacēlās netīra un nevarīga bērna rociņa, pilna izmisuma, gaidīdama palīdzības. Nākamajā acumirklī tā pazuda vircā, bet tās vietā kļuva pa daļai redzama zēna sprogainā, mēsliem notrieptā galva. Rihardam Beitānam palika pavisam karsti. Viņam šķita, ka deniņos ātri klauvētu nokaitēti veserīši. Viņš jau gribēja iekāpt mēslu bedrē, bet tad paskatījās savos spūgojošos apavos un tikai neveikli pacēla bedres virzienā trauslās rūpīgi koptās rokas. Tad tās atkal gļēvi noslīdēja gar sāniem un sāka burzīt brūnos zamša cimdus. Karstie veserīši arvien žiglāk klauvēja deniņos. Piere nosvīda. Nemirkli nedrīkst kavēties, viņš satraukti domāja. Jāsauc palīgā, un viņš smieklīgi iesaucās. Ā! Kā pats no sevis nokaunējies, apklusa un sevi uzmudināja. Tev pašam jāiet palīgā, nekavējoties, jo zēna galva vairs nebija redzama. Rihards jau otrais gribēja iekāpt bedrē, bet ieskatīdamies atkal dubļos un zirgu mēslos, atcerējās vecfranču bilžu tepiķus, Jadvigu un Dāliju kolekciju, un riebumā novērsās. Kā es izskatīšos, kad izkāpšu no bedres? Drausmīgi, viņš domāja. Kā es smirdēšu? Kur es tāds varēšu rādīties? Ļaudis no manis bēgs jau pa gabalu. Un ko teiks Jadviga? Brr! Bet šajā liktinīgā brīdī piesteidzās kāds bārdainis. Skrandās tērpts vecticībnieks. Bez liekas šaubīšanās iekāpa bedrē un izcēla bērnu. Tas drīz iebreicās, un vecticībnieks to krievu valodā laipni mierināja. Karstie veserīši mitējās klauvēt Rihārda Beitāna deniņos. Priecādamies! Ka bērns izglābts un ka viņš atbrīvots no pretīgā pienākuma kāpt mēslu bedrē, viņš steigšus attālinājās. Vienu brīdi gan viņu mazliet nomāca pašpārmetums. Ja nebūtu piesteidzies bārdainis vecticībnieks, tad taupīdams savus nospodrinātos apavus, droši vien tu būtu ļāvis bērnam aiziet bojā. Tomēr drīz viņam izdevās atsvabināties no šā pārmetuma, un viņš sevi uzmudināja. Ar tik lielu sirdsapziņu es dzīvē nekā nesasniegšu. Vai tad mani brūnie zamša cimdi, kas viegli iesvaidīt ar magnolijas maržūdeni, nav vairāk vērts kā šāda pamesta bērna dzīvība? Protams, jātop cietam kā akmenim, nežēlīgam. Viņš lepni, it kā izaicinādams divkaujā savu sirdsapziņu, augstu pacēla brūno cimdu un, kā kondotjērs, kas trauc pretī baigai kara dēkai, turpināja ceļu gar vecticībnieku kapsētu un pēc tam gar gurķu un kartupeļu lauku. Kad viņš beidzot sasniedza savu ceļa mērķi un ieraudzīja grezni tērptās Jadvīgas mīlīgo muti, kas viņam veltīja daudz laipnu vārdu, viņš sevī nopriecājās. Cik labi tomēr, ka nekāpu mēslu bedrē, jo tad es, netīrs un smirdošs, nebūtu varējis atnākt te Pēc neilgām, bet nevisai patīkamām sarunām Jadviga aicināja Rihardu pie galda. Un te atkal karstie vesrīši sāka klauvēt viņa deniņos. Starp dzērienu karafēm un uzkožumiem viņš ieraudzīja konservu bunģu ar sarkanu, zelta burtiem apdrukātu etiķeti. Skumbrija tomātos augstākā labuma. Viņš centās uzveikt savu satraukumu un uzlūkodams skumbriju bunģu vienaldzīgi sacīja. Iedomājieties, kad es gāju pa to klājumu pie vecticībnieku kapsētas, kāds bērns iekrita mēslu bedrē un būtu noslīcis, ja nebūtu piesteidzies kāds vecticībnieks. Es atrados pie pašas bedras, bet negāju palīgā. Viņš mazliet nedroši palūkojās Jadvigā. Tā smaidīja. Tad viņš turpināja. Manis dēļ zēns būtu varējis noslīgt, jo es taču nevarēju kāpt mēslu bedrē. Protams, piebilda Jadviga. Man tomēr vajadzēja kāpt bedrē. Vai kā? Klusu ieminējās Rihards. Tā tik vēl trūka, iesaucās Jadviga. Jūs un mēslu bedre? Fuj! Jums tā piestāv koptas rokas. Labas drēbes! Tad mīlīgā mute vienaldzīgi sacīja. Nerūpējieties tā par kaut kādu pamestu bērnu. Un viņi dzēra gaišu vīnu un smējās. Riharda drosme pieauga. Viņš pat paņēma skumbriju un ēda. Bet kumos aizspiedās kaklā, jo viņš nevarēja atbrīvoties no domām. Ja nebūtu piesteidzies bārdainais vecticībnieks, zēns būtu aizgājis bojā. Bet viņi dzēra gaišu vīnu, pļāpāja un smējās. Tad Jadviga piecēlās un teica, tagad es jums parādīšu dālijas. Viņi devās uz siltumnīcu un tur aplūkoja krāšņos ziedus. Tur bija ziedi kā sarkans un zeltans purpurs, milzu ziedi kā brūnzeltani sūkļi. Ziedi, kupli kā šropšīra savis. Pie katra no tiem bija piestiprināta tāfelīte ar asprātīgā krustēva izgudrotu nosaukumu. Tur bija spilgti rožainais dāliju zieds Andreas Hofers ar baldzeltanu vidu. Asins sarkanais Svens Hedins. Lašu oranžais inspektors Monkenmeijers. Brūnais urāns baltiem galiem. Gluži baltais Neptūns, tumši violetais karalis Alberts un oranžbrūnais sarkani ēnotais Amons Rā, kas atgādināja spurainu sarkanbrūnu vēzi. Bet aplūkodams krāšņās, milzum ziedainās dālijas, Rihards Beitāns centās sevi pārliecināt. Tiešām, daudz jaukāk ar Jadvigu apskatīt dālijas nekā kāpt mēslu bedrē. Un tad viņi vēl aplūkoja oranžo Sokrātu, vēžu sarkano Vegu, spilgti sarkano Vakara Omu, ķiršu sarkano Džersijas skaistuli, purpuru violeto Barkarolu ar baltu apkakli un gaiszelta no Ziemeļu zvaigzni. Bet Rihards Beitāns visu laiku sevi centās pārliecināt, ka daudz jaukāk apskatīt dālijas nekā kāpt mēslu bedrē. Un stundu vēlāk atvadīdamies no Jadvigas, tai sacīja, tiešām, es ar lielāko prieku apskatīju dālijas. Cik gaišs un viegls seržants Rihards Beitāns izgāja no kazarmām, lai dotos pie Jadvigas, tik smags un nomākts viņš atgriezās savā rotā, iedams ar lielu līkumu apkārt klajumam, kur viņa ģeķības dēļ gandrīz aizgāja bojā bērns ar skumbriju bunģu rokā. Ik uz soļa viņš sev jautāja, kurš ir tīrāks? Vai es, tik apkopies un uzposies cilvēks, vai skrandās tērptais bārdainas vecticībnieks? Kādēļ Jadviga riebumā nenovērsās no manis, kad es tai izstāstīju notikumu ar bērnu? Ko Jadviga vai es teiktu, kad viņa vai es slīktu, bet garām gājēji mierīgi sacītu, mēs nevaram iet palīgā, jo esam tērpušies jaunās drēbēs. Kas ir patiesībā tīrība? Vai tikai mazgāšanās? Arvien vairāk viņš sāka kaunēties savas tīrības, Šis kauns strauji pieaug un pārvērtās bailēs. Bailēs no visa, kas spodrs, un beidzot, baigā riebumā. Viņam tā riebās koptās paša rokas, nospodrinātie appavi jaunais Frencis, ka viņš steidzīgi apmainīja svētdienas drēbes pret darbdienas drēbēm, kas bija notrieptas kājnieku lielgabalu taukiem un šauteņu eļļām. Bet arī tad nemitējās viņa riebums. Nejauši paodis savu kabatas lakatiņu, viņš rūktā nepatikā novērsās, jo kabatas lakatiņš viegli smaržoja pēc magnolijām. Viņš nometa kabatas lakatiņu uz grīdas un drīz tos samīdīja kareivja naglām apkalti appavi. Viņš piegāja pie savas lādes, kur atradās magnolijas smaržūdens, medus krāsas ziepes, kabatas lakatiņu un citi sīkumi. Šos priekšmetus viņš atdāvināja kareiviem, lai atbrīvotos no to baigās spodrības. Viņš aizvēra acis, briesmīgā riebuma nomākts, bet arī acis aizverot viņam nekļuva labāk. Tad viņš garā skatīja vecfranču bilžu tepiķus un krāšnās dālijas un atzina, ka nekas viņam tā neriebi kā vecfranču bilžu tepiķi un dālijas. Līdzīgas sajūtas viņu pārņēma pret Jadvigu un viņas mīlīgo muti, kas ar tādu elegantu vienaldzību runāja par nelaimīgo bērnu. Tad viņa aizvērto acu priekšā sāka riņķot it kā drudža vīzija. Lieli, sarkani, zeltaini, oranži, apļi dīvainās steigā gan sašaurinājās, gan izpletās ap viņu, un viņš steidzīgi atvēra acis un kā palīdzību meklēdams lūkojās apkārt. Pirmdienas rītā seržants Rihards Beitāns izlūdzās no rotas komandiera vienas dienas atvaļinājumu un paņēmis visu savu naudu, darba drēbēs brauca uz pilsētu. Viņš izkāpa no autobusa pie tās ielas, kur atradās lielākie pilsētas veikali. Viņš pirka konfektes un šokolādi, cepumus un augļus un beidzot arī rotaļlietas. Viņš nopirka tauri, mazu auto un koka zirgu. Tad viņš smaidīdams aizgāja līdz pussagruvušiem namiņiem, mēslu bedru klajumā un vecticībnieku kapsētas tuvumā un sāka tos vērīgi aplūkot. Gandrīz 15 vai pat 20 minūtes viņš tā klejoja gar šiem namiņiem un sāka jau nopietni bažīties, vai viņa nāciens tik nebūs bijis veltīgs. Bet te viņš sastapa bārdaino vecticībnieku. Vai jūs zināt, kur dzīvo tas zēns, kurš vakar? Rihards krieviski jautāja, un vecticībnieks to pārtrauca.
Par kādu zēnu tu runā?
Nu to, kurš vakar iekrita bedrē, kuru izglābāt.
Ak tas!
Gari novilka vecticībnieks un pārmeta krustu.
Tur viņš dzīvo, te pat tai namā. Kas tad tev?
Vai bērns ir vesels?
Nu kā tad nebūs vesels?
Tā tad tur? Numur 20?
Tur, kā tad? Numuru nesaprotu. Mēs, paldies Dievam, neprotam ne rakstīt, ne lasīt.
Un vecticībnieks atkal pārmeta krustu. Tad jau es zēnu atradīšu.
Nu kā nu ne, nu kā nu ne?
Kad Rihards atvadījās no bārdainā un vientiesīgā vecticībnieka, tas gluži negaidot piemiedze acis un viltīgi smaidīdams izsaucās.
Ak, tu baltrocis tāds!
Kā tā? Vecticībnieks paskatījās rotaļlietās un vēl viltīgāk pamirkšķināja acīm, it kā teikdams.
Sirdsapziņa, ko?
Tad viņš atgriezās projām un vairs neievēroja Rihardu Beitānu. Bet pēdējais tuvojās namam numur 20. Nama kāpnēs pēkšņi atkal sāka klauvēt Riharda deniņos veserīši, bet šoreiz tie nebija vairs tik karsti un asi. Viņš ieraudzīja mazo zēnu. Kur tu dzīvo? Rihards latviski jautāja, un zēns tūlīt droši atbildēja. Kas tev par daļu? Parādi man savu mammu un tēti. Nerādīšu viss.
Kādēļ ne?
Tu esi tāds jocīgs.
Bet man ir taure un zirgs, un tad vēl konfektes, šokolāde, āboli.
Dod šurp. Tālāk viss ritēja tā, kā Rihards to bija vēlējies. Viņš apdāvināja zēnu, tad, neizskaidrodams savas ierašanās iemeslus, iepazinās ar zēna māti, kas gulēja gultā un drīz sāka tam stāstīt par savu dzīvi, visvairāk par savu vīru. Man viņš patīk, tā teica, bet viņš jau nu pusgadu sēž cietumā par kaušanos. Jāstrādā, es tīrīju tirgotāju biedrības namu, pirmdienās pēc svētdienas ballēm vislielākais darbs. Tas jau nekas, vai ne, ja cilvēks ir vesels. Bet es šodien nevaru nepakustēties. Karstums, smaga galva, bet ja es nenokopšu to biedrības namu, tad zaudēšu nodarbošanos. Es to padarīšu, sacīja Rihards un neļaudams slimniecē neattapties, steidzās uz tirgotāju biedrības namu, ko tam parādīja mazais zēns. Seržants Rihards Beitāns pieteicās pie nama pārziņa kā saslimušās apkopējs atvietotājs. Saņēma spaini, slotas, grīdas lupatas un stājās pie darba. Viņš izlaistīja plašā dejas zālē ūdeni un ar bērza slotām saslaucīja lielā kaudzē sīkos gabaliņos saraustītās zilās, sarkanās un baltās serpentīna lentes, konfeti, programmas, samīdītās košdzeltenas un sarkanas papīra rozes, ābolu sērdes, korķus, sērkociņus, papirosu galus un kārbiņas. Viņš savāca sadauzītu alus un degvīna pudeļu drumstelas un viegli sagriez rokas. Tad viņš cilādams slapjās smirdošās lupatas mazgāja piespļaudīto un putekļaino grīdu. 8 vai 10 reizes viņš gāja uz zaku, kas atradās biedrības nama pagalma vidū, pēc ūdens. Viņš viscaur nosvīda. Viņa drēbes un appavi, rokas un seja bija notriept asinīm, dubļiem, ūdeni, novadējušo salu un dažādiem pretīgiem netīrumiem. Viņa nāsīs kloda asi putekļi, sīva alus un pašdarinātas tabakas sastāvējušos dūmu smaka. Bet viņš bija laimīgs. Kad viņš no sienām nobērza neķītros zīmējumus un uzrakstus latviešu un krievu valodā, tas laipni uzsmaidīja. Un kad pēc paveiktā darba viņš izgāja uz nama lieveņa, no kura varēja pārredzēt vecticībnieku kapsētas daudzžuburainos krustus un kuplās apses, gobas un kļavas, viņa ārējais izskats gan atgādināja mēslu vedēju, kad tas dara savu darbu, bet viņš beidzot jutās gluži gaišs, viegls un tīrs, kā cilvēks, kuru apņem lielas spodrības, maigā gaisma. Beigas.